keitä me loppujen lopuksi olemme? Miksi me olemme saaneet elämän lahjan? Mikä on meidän olemassaolomme tarkoitus? Kuinka meidän oikein tulisi elää? Miksi elämässä maailmassa on niin paljon pahaa ja kärsimystä? Onko meillä tämän todellisuuden keskellä toivoa? Ne ovat valtavia kysymyksiä. Elämän syvimpiä ja suurempia kysymyksiä. Mutta kuka niihin kykenisi vastaamaan? Kun ensimmäisellä vuosisadalla, noin vuonna 54 tai 55, apostoli Paavali kirjoitti sen kirjeen, jota nyt käymme tutkimaan sen ensimmäistä puoliskoa. Ensimmäinen kirje korinttilaisille. Hän kirjoitti sellaiselle seurakunnalle, joka oli syntynyt ja joka kasvoi hyvin vilkkaassa, monikulttuurisessa, moniuskontoisessa kaupungissa, Kreikan Korintissa. Sieltä ei puuttunut jumaluuksia, uskontoja, salaisoppeja, kultteja. Ei myöskään kreikkalaisen viisauden filosofian esillä pitämistä ja merkitystä ollut unohdettu. Ja tässä mielessä noilla ihmisillä olisi ollut jo ulottuvillaan elämässään paljon sellaista, mistä koittaa ammentaa vastauksia noihin ajattomiin ja henkilökohtaisiin kysymyksiin. Mutta heidän kohdallaan, jotka olivat saaneet apostoli Paavalin työn kautta kuulla evankeliumin sanan, sanan Kristuksesta, Jumalan pojasta, Jumalan rakkaudesta hänessä, sanan rististä, heidän kohdalla oli tapahtunut jotakin aivan uutta ja ihmeellistä, mitä mikään muu ei kyennyt heille välittämään eikä antamaan. He olivat elämässään kohdanneet elävän Jumalan, tulleet kohtamaan hänen rakkautensa todellisuuden Kristuksessa, saaneet kaiken elämänsä rikkinäisyyden ja pahuuden anteeksi. Heidän elämänsä oli uudistunut. He olivat vapaita. He olivat sillä tavalla vapaita, että he saattoivat nähdä itsensä, olemisensa, elämänsä kaiken aivan uudessa valossa. Sellaisessa, jota mikään sen paremmin kreikkalainen, roomalainen kuin itämainen uskonto, ajattelu, filosofia, oppi ei heille kyennyt antamaan. Heistä oli tullut uusia luomuksia Kristuksessa, uusia ihmisiä. Tuo Paulin kerta kaikkiaan upea ensimmäinen kirje korinttilaisille on sellainen kirja, jota on pidetty ajan saatossa hänen kirjeestään ehkä kaikkein tilannekohtaisimpana. Nimittäin hänen esityksensä siinä vaikuttaa katkeilevalta. Ja niin on ajateltu, että Paavali on kirjoittanut sen hyvin kiireisinä ja suurten paineiden alaisena. Nimittäin kun hän kirjoitti kirjeensä, hän oli Efesoksessa toisella puolella Egean merta kolmannella lähetysmatkallaan. Hän vietti pari työntäyteistä vuotta Efeson seurakunnassa. Ja silloin hänellä oli kädet aivan täynnä työtä. Hän panosti täysillä seurakunnan opettamiseen. Ihmiset tungettelivat hänen luokseen monien asioittensa vaikeiden kysymystensä kanssa. Se vaati Paavalilta aikaa ja voimia. Sen lisäksi hän joutui kohtaamaan myöskin monenlaista vastustusta seurakunnan ulkopuolelta. Ja vielä kaiken ohessa hän hoiti teltantekijän työtään elättääkseen itsensä. Eli voiko tällaisissa olosuhteissa syntyä muuta kuin sekavaa tekstiä? Ja vastaus on ehdottomasti, kyllä voi syntyä muutakin kuin sekavaa. Itse asiassa tämä ensimmäinen kirje korinttilaisille, se kuuluu ehdottomasti Uuden testamentin tärkeimpien opetuskirjeiden joukkoon. Ja se on jäsennetty käsittämättömän hienosti. Koko sillä rabbinisella opetustaidolla ja koulintoneella ajattelulla, mikä Paavalilla oli. Tuo kirje ilmentää sitä tarkkaa harkintaa ja ajattelua, jolla Paavali tämän opetuksensa on laatinut. Mutta samalla kuitenkin kyseessä on kristitylle ja kristilliselle seurakunnalle enemmästä kuin vain yhden antiikin henkilön kirjeestä. Jos se olisi sellainen, se käytännössä voitaisiin unohtaa. Se olisi vain kuva tuosta ajasta, maailmasta, joka on kerran ollut ja kadonnut, mutta ei sen enempää. Mutta nyt tämä kirje on Herran apostolin kirjoittama kirje. Se sellaisen miehen, jonka Kristus on itse kutsunut jonka elämän hän muuttanut, jolla hän antoi uuden tehtävän, uuden identiteetin, jonka hän valtuutti, lähetti palvelemaan, julistamaan evankeliumia. Tuo miehen Kristus oli täyttänyt pyhällä hengellä, ja pyhässä hengessä Paavali myöskin sai tämän Jumalan sana ilmoituksen. Jos me katsomme lähemmin ensin, että minkälainen tämä ensimmäisen korinttilaiskirjeen sisältö oikein on, miksi se on sekä ajaton että ajankohtainen, ymmärrämme minkälaista kokonaisuudesta on kysymys. Nimittäin jokainen sukupolvi joutuu kohdalla miettimään sitä, että miten ihminen lopulta voi tuntea Jumalan ja päästä hänen yhteyteensä. Edelleen joudumme miettimään sitä, että mistä me tiedämme, että miten Jumala toimii, miten Jumala on toiminut maailmassa, mitä se merkitsee. Edelleen Paavali puhuu tässä kirjeessään, nuo edelliset kysymykset liittyvät lukuihin 1 ja 2. Kolmannessa ja neljännessä luvussa Paavali käy läpi sitä, että millainen yhteisö seurakunta on ja mikä on tämän yhteisön perustus. Sitten luvut 5, 6 ja 7 sisältävät Paavalilta laajan tarkastelun ja vastauksen kysymykseen, kuinka elää miehinä ja naisina todeksi Jumala antamaan suuremmoista seksuaalisuuden lahjaa. Tämä oli välttämätön sen tähden, että tuon ajan kulttuuri, erityisesti Korintissa, surumielisen kuuluisessa Korintissa, nimittäin Korintti oli tuon ajan, voi sanoa, seksiteollisuuden keskus ja myöskin kultilliseen prostituution, siis uskonnolliseen elämään liittyvään seksuaalisuuden harjoittamisen keskus. Ja Korintti oli ilmapiiriltään yliseksuaalinen. Ja sen tähden oli välttämätöntä, että niillä, jotka olivat eläneet ja kasvaneet tässä ilmapiirissä, että heille opetettiin sitä, miten Jumala tahtoo meidän miehinä ja naisina elävän. Edelleen sitten kirjeensä kolmannessa pääjaksossa Paavali käy läpi sitten kysymystä, että kuinka suhtautua ympäröivään kulttuuriin. Onko meillä täysin vapaus suhtautua siihen niin kuin itse haluamme? Onko tuo kulttuuri neutraalia? Onko se hyväksyttävää? Vai onko se hylättävää kristillisen uskon kannalta? Ja samassa yhteydessä tässä kolmannessa pääjaksossa, jota käsittelemme sitten seuraavalla kerralla, Paavali käy läpi sitä, että mihin kristityn identiteetti perustuu, eli keitä me lopulta olemme kristittyinä, miehinä, naisina, Jumalaa uskovina. Neljäs pääjakso sitten suuntaa katseen kohti sitä kysymystä, että mistä seurakunnan kokoontumisessa on kysymys ja mitä seurakunnan elämän kannalta tärkeisiin tapahtumiin, kokoontumiseen, jumalanpalukseen, niiden järjestykseen kuuluu. Siellä tapahtuvaan esiintymiseen, opettamiseen, myöskin osaltaan pukeutumiseen. Täällä on sekä teologinen että myöskin kulttuurinen taustansa, joka nousee sitten esille kyllä tuolla, kun käymme läpi lukuja 11-14. Samassa pääjaksossa Pauli käy läpi sitä, että mikä on Jumalan hengen lahjoja, eli armolahjojen merkitys yksittäiselle uskovalle ja Kristuksen seurakunnalle. Ja lopulta valtavalla tavalla kirje päättyy tuohon suureen kysymykseen, että miksi me lopulta uskomme Kristukseen? Eli siis mikä on tämä koko uskomisen päämäärä ja tavoite? Ja siinä yhteydessä Paavali sitten luvussa 15 käy läpi ylösnousemusta. Eli sitä todellisuutta, joka on jo tapahtunut Kristuksessa, ensimmäisessä ihmiskunnan jäsenessä, joka on noussut ylös kuolleista kuoleman voittajana ja jolla on katoamaton elämä. Ja yhteydessä hänen uskon kautta häneen mekin tulemme kerran herätetyiksi, eli meilläkin on edessämme iankaikkinen elämä yhteydessä Jumalaan ja toisiimme. Ja sen tähden Paavali myöskin valottaa sitä, että mitä Kristuksen ylösnousemus merkitsee tässä ajassa ja ikuisuudessa. Meidän omana aikanamme tällä hetkellä yhteiskunnassa kysymys seksuaalisuudesta on tavattoman ajankohtainen. Osaltaan se kertoo siitä, että myöskin tämä aikakausi, tämä kulttuuri, tämä sukupolvi ja siinä elävät yksilöt joutuvat kohtaamaan kysymyksen siitä, että mitä seksuaalisuus on ja mikä on sen oikea toteuttaminen. Onko se jokaisen itsensä vapaasti valittavissa ja niin edelleen. Ja tässähän sitten tietenkin kulttuurissa on omat vastauksensa ja omat paineensa, eli tuo virta, joka tahtoo, niin herkästi viedä mukanansa. Kysymys on liian tärkeä, jotta se voitaisiin ratkaista tunnevaltaisesti reagoiden tai pelkän enemmistön mielipiteen tai sitten saati median jatkuvan rumputulan seurauksena. Edelleen tuo kysymys seksuaalisuudesta on kuin muinainen Rooma, eli kaikki tiet johtavat sinne. Eli tarkoitan sitä, että seksuaalisuus ei ole ihmisen elämässä mikään erillissaareke, vaan se läpäisee koko meidän ihmisyytemme. Eli se liittyy syvästi itse kunkin persoonaan. Ja sen tähden tämä aihe on myöskin niin herkkä ja henkilökohtainen, tunteitaan nostattava. Samalla kuitenkin Paavalin opetuksesta käy ilmi se, että ja laajemminkin kristillisen opetuksen mukaan, niin seksuaalisuus ei ole vain persoonan sisäinen asia taikka seksikumppaneiden välinen asia, vaan koko käsitys seksuaalisuudesta ja sen mukaisesta elämästä taikka sen vastaisesta elämästä, se vaikuttaa toisiimme tai yhteisöömme, koska aina löytyy kuitenkin sitten hyväksynnän taikka hyväksymisen kautta perustelut sille, tai esitetään perustelut sille, että mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Ja jos joku ei tätä normia sitten allekirjoita, niin herkästi hän saa sitten monenlaiset syytökset niskaansa. Lopulta se, miten me seksuaalisuuden ymmärrämme, on erottamattomasti yhteydessä meidän käsitykseemme ihmisyydestä ja sitä myöten lopulta itse todellisuudesta. Ja nyt meillä on käsissämme sellainen kirje, josta me kristittyinä ja kristillisen seurakuntana tunnustamme ja sanomme, että tämä ei ole syntynyt vain yhden antiikin ajan ihmisen omassa ajattelussa, joka nousee vain hänen juutalaista taustastaan. Ei, vaan josta me kristittyinä ajattelemme ja tunnustamme, että Jumala itse, joka on meidät luonut miehiksi ja naisiksi, on myöskin palvelinsa kautta antanut meille ilmoituksen, joka koskee meidän elämämme todellisuutta, myös seksuaalisuutta. Ja tuo siihen sitten sellaisen opetuksen, joka on edelleen voimassa, joka on edelleen terve, jota erilaiset ajanvirtaukset, vaikka pyrkivätkin heittelemään, niin eivät voi tehdä tyhjäksi. Mutta ennen kuin menemme siihen toiseen pääjaksoon, jossa Pauli puhuu tästä näin, niin katsotaan vielä hieman tarkemmin nämä kaksi pääjaksoa kokonaisuudessa, jotka ovat nyt käsittely alla, eli lukuja 1-7. Paavalilla on ensin lyhyehkö johdanto kirjeensä alussa antiikin ajan kirjeen kirjoittamisen tapaan. Sen jälkeen hän kuvaa seurakunnan tilanteen. Se, miten seurakunta on rikkinäinen, hajanainen, puoluehenkinen, eri ryhmittymiin jakautunut. Ja tietenkään tämä ei ollut Jumalan tavoite korinttilaisten kohdalla eikä kenenkään seurakunnan taikka tunnustuskunnan kohdalla halki historian. Ja nyt tähän hajannukseen Paavali sitten esittää sen viisauden, jonka Jumala on meille antanut, jotta meidän keskellämme olisi Jumalan tarkoittama yhteys toinen toisiimme. Ja silloin Paavali puhuu sitten luvussa 1 ja vielä luvussa 2 rististä siitä, että mitä Jumala on tehnyt ristin kautta. Että millä tavalla Jumala on tarttunut meidän suurimpaan ongelmaan, eli siihen, että me olemme synnin tähden erossa hänestä ja ansanneet iankaikkisen kadotuksen. Ja tämä meidän suurimman ongelmamme hän on käsitellyt sen kautta, että meidän rikkomuksemme, meidän syntimme on Jeesus kantanut. Hän on ne sovittanut ja sen vuoksi meillä on pääsy Jumalan yhteyteen. Ja tämä viisaus on sellaista viisautta, että maailma ei ole sille mitään merkitystä. Se on kerta kaikkiaan asia, jota maailma ei voi ymmärtää eikä hyväksyä, ei elää sen mukaisesti. Nyt kuitenkin tämä asia on niin tärkeä kristillisen uskon kannalta, että Paavali myöskin perustelee sitä, että miten näin inhimillisesti katsoen järkyttävä asia ja ihmisjärjelle hullutuksen kaltainen asia, niin voi sisältää Jumalan viisauden. Ja silloin hän kertoo siitä luvussa 2 ja kestä 3 eteenpäin pitempään, että millä tavalla Jumala toimii henkensä kautta. Eli ihminen ei voi tuntea edes itse, välttämättä itseään. Ihmisellä itselläänkin on kätkettyjä asioita sisimmässään. Saati, että hän voisi tuntea toisen ihmisen, joka on hänen vieressään. Miten me voisimme tuntea Jumalan? Ja Paavalin vastaus on ilmoitusteologinen, eli Jumala on tunnettavissa, koska Jumala on tullut historiaan, koska Jumala on täällä elänyt meidän keskellämme ja hänen elämästään ihmisenä me näemme sen, millainen Jumalan todellisuus on, Jumalan oma olemus, hänen suhtautumisensa meihin, hänen tekonsa meidän puolestamme. Ja siinä keskuksena jälleen se, että ihmisen järjelle salatulla tavalla Jumala on ilmoittanut hyvyytensä ja rakkautensa pojassaan, koska Jeesus antoi henkensä itsensä meidän puolestamme. Tästä Pauli etenee sitten kristilliseen ykseyteen, eli siihen, että seurakunnan uskon ja elämän perustus on ainoastaan Kristus, ei mitään muuta kuin Kristus ja se, mitä Kristuksen kautta on tapahtunut. Tämän jälkeen hän käsittelee sitten, miten suhtautua erilaisiin johtajien erilaisiin ryhmiin, joita seurakunnassa on. Tästä Pauli sitten etenee siihen toisen pääjakso, joka käsittelee siis seksuaalisuutta, eli hän kertoo ja kuvaa, palauttaa mieleen se, mikä seurakuntalaiset itsekin tietävät, koska heidän välillään oli yhteydenpitoa, että seurakunnassa on siis seksuaalielämän alueella moraalittomuutta, Jumalan tahdon vastaisuutta. Ja jotta nyt korinttilaiset ymmärtäisivät, että keitä he ovat kristittyinä ollessaan miehiä ja naisia, Jumalan luomia seksuaalisia olentoja, Paavali antaa seksuaalisuuden teologian opetuksen ennen muuta luvussa 6. Luku 7 käsittelee sitten käytännön elämän kysymyksiä liittyen seksuaalisuuteen. Kannattaako mennä naimisiin ja voiko erota ja mitä ajatellaan lapsista, jos puoliso onkin pakana ja niin edelleen. Ja tällä tavalla siis kaiken aikaa tässä kirjeessä niin Paavali piirtää eteen meille sen, että keitä me olemme Kristuksessa. Mitä meille Jumala on antanut Kristuksessa. Niin valtavan viisauden, niin valtavan elämän, uuden elämän, että mikään tässä maailmassa oleva, mikään mikä lähtee ihmisestä tästä maailmasta, ei voi sitä korvata. Kun Paavali tuota seurakuntaa tervehtii, seurakuntaa, joka hän itse on perustanut, niin hän ei enää kovinkaan mairitteleva kiitoksen sanaa. Ja johtuen siitä, että seurakunnan tilanne on monella tavalla lohduton. Eli heidän elämässään ei ole juuri paljoa kiitettävää. Mutta heidän elämänsä kiittämisen sijasta Paavali kiittää Jumalan armoa. Jumalan armo on annettu korinttilaisille. Jumalan armo tuli korinttilaisille, kun Paavali toi evankeliumin sanoman rististä ja ylösnousemuksesta heille. Ja tällä armolla, jonka he kuulivat, armolla, joka sai sijaa heidän elämässään, armo, jonka he saivat vastaanottaa, sillä on todella merkitystä ihmiselle. Eli Jeesuksen ristin kuoleman tähden synnin Jumalasta erottama ihminen voi saada syntinsä anteeksi ja päästä yhteyteen Jumalan kanssa. Ja nyt sitten, kun seurakunta eli jakantuneena, niin se kertoi Paavalille ja korinttilaistenkin tuli se ymmärtää, että heidän keskuudessaan jokin muu asia on tullut keskeiseksi kuin evankeliumi. Koska evankeliumi tekee ihmiselle ylipäätään mahdolliseksi kuulua seurakuntaan. Ja nyt seurakunta ei voi sen tähden olla pieniä ryhmiä sirpaloitunut eri henkilöitä kannattava joukko. Se itsessään on jo huikea opetus korinttilaisille, että he eivät voi kristityn elämän mallia ottaa siltä pakanallista menneisyydestä. He eivät voi ottaa sitä ympäröivästä kulttuurista, jotta he näkisivät itsensä ja elämänsä oikeassa valossa, keitä he ovat, kuinka heidän tulee elää. Heidän tulee katsoa Jumalan ilmoitusta ja ennen muuta Kristusta, joka oli inhimillisesti katsoen täydellisen elämän meidän puolestamme. Tämän vuoksi Pauli myöskin sitten luvussa 1 ja 2 torjuu kreikkalaisen filosofisen viisauden ja hän torjuu sitten myöskin juutalaisten vaatimuksen siitä, että sanoman rististä täytyy sitten liittyä myöskin ehdottomasti ihmetunnustekoja, jotta voisi ajatella, että tämä on Jumalan sana, että Jumalan vanhan testamentin ennustukset olisivat toteutuneet Kristuksessa. Seurakunnan perustuksesta Paavali 3. luvussa sanoi, että mitään muuta perustusta ei voida laittaa kuin mikä on laitettu, eli minkä Jumala on laittanut, eli se on yksin Kristus. Vain ristin täytetyn työn varassa korinttilaiset voivat kasvaa kristittyinä. He ajattelivat, että ovat he hyvin hengellisiä, että heidän hengellisyytensä on pitkälle edistynyt, koska heillä on armolahjoja. Mutta nyt Paavali joutui sanomaan heille, valitettavasti te olette vielä pieniä lapsia Kristuksessa. Eli te olette ohittaneet sen, mikä on kristillisen uskon elämän perusta ja mikä on sen ydintä. Ja siitä olette lähteneet sitten sellaisiin asioihin, ulkonaisesti näyttäviin ilmiöihin, Jumalan hengen tiettyihin yliluonnollisiin armolahjoihin, joihin mielen on helppo kiintyä. mutta kuitenkin, joista seurakunta ei ole syntynyt. Niillä on oma tehtävänsä, mutta ne eivät siis seurakunnan elämän ja uskon perustuksena voi toimia, vaan ainoastaan palvella sitä, että tämä perustus ja elämä tulee näkyviin meidän monenlaisen rikkinäisen elämänkin ja hädän keskellä. Vielä kolmannessa ja neljännessä luvussa Paavali sitten sanoo, että koska Kristus on perustus, niin te ette voi nostaa joitakin seurakunnan johtajia yli toisten henkilöiden. Eli ikään kuin pitää heitä sellaisena henkilönä, että heillä on vihdoinkin, tai heidän kauttaan tulee vihdoinkin kristillinen oppi koko voimassaan ja ymmärrettävyydessään ja mahtavuudessaan. Ja sitten taas toisten kohdallaan näin ei tulisi. Paavali muistuttaa siitä, että Jumala on kutsunut erilaisia ihmisiä, niin kuin korinttilaiset itse ovat hyvin erilaisia ihmisiä, seurakuntaan. Se on antanut heille tehtäviä ja sen tähden meidän asiamme ei ole antaa tuomiota näistä henkilöistä silloin, kun he palvelevat tehtävässään ja persoonallaan Jumalan seurakuntaa, vaan pikemminkin siunata heitä ja pyytää, että Jumala saisi käyttää heitä entistä paremmin ja entistä ehyemmin. Jumala ei hyväksy sitä, että hänen seurakuntansa hajotetaan sisältä käsin, koska Jumalan seurakunta on tässä maailmassa Jumalan vastaus ihmiselämän ja ihmiskunnan rikkinäisyyteen. Siis sillä tavalla, että jos joku turmelee seurakunnan, eli Jumalan temppelin, hän turmelee Jumalan pelastussuunnitelman toteutumisen tässä maailmassa, eli hän turmelee evankeliumin, sitä Jumala ei hyväksy. Ja korinttilaiset valitettavasti olivat turmelemassa tällä tavalla tuon temppelin, joka he itse olivat. Tästä ensimmäisestä pääjaksosta Paavali sitten siirtyy siihen ikävään tosiasiaan, että seurakunnan keskellä oli paljon moraalittomuutta, seksuaalista moraalittomuutta. Lähtökohta sille, että me olemme seksuaalisia olentoja, on itsessään hyvä, ehdottoman hyvä. Jumala on tehnyt meistä läpikotaisen seksuaalisia olentoja. Ja seksuaalisuus on siis koko ihmisyyttämme hyvin syvältä koskettava asia. Siihen liittyy valtavan suuri energia, eli se voi saada elämässämme aikaan paljon hyvää, antaa suurta tyydytystä, mutta yhtä lailla tämä energia voi väärinkäytettynä tai hallitsemattomana aiheuttaa sanoen kuvaamatonta tuhoa. Ja tämän tuhon todellisuudestaan me luemme sitten kyllä ihan päivittäin lehtiä. Näemme mediassa, että mitä ihmisten elämässä on tapahtunut, kun ihmisen elämässä seksuaalisuus ei olekaan enää vahvistava energia, vaan tuhoava energia. Jumala on antanut meille hyvän ja suuren lahjan, jonka käyttäminen tässä synnin todellisuuden maailmassa toisinaan on hyvin vaikeaa. Ja kaikki me olemme tietyllä tavalla tällä alueella heikoilla. Ajatuksissa, sanoista, teossa me lankeamme. Se näkyy myös korinttilaisten elämässä. Eli heidän tavoissaan toteuttaa seksuaalisuutta oli paljon vinoutunutta ja kristillisen uskon kannalta kestämätöntä, ja sen vuoksi heidän asenteensa ja käsityksensä tarvitsivat voimakasta oikaisemista. Ja tähän Paavali oli enemmän kuin valmis. Nyt korinttilaisissa oli tämä asia niin pahastikin pielessä, että jokin korinttilaisista seurakunnan jäsenistä kerskui sillä, että hänellä on seksisuhde hänen äitipuolensa kanssa. Ja nyt Paavali tekee selväksi, että rakkaus ei kerskaile. Rakkaus ei kerskaile synnistä. Rakkaus ei kerskaile Jumalan tahdon vastaisuudesta. Ja nämä, mitä rakkaus ei ole, lauseet me sitten löydämme luvusta 13. Siellähän Paavali sanoo, että rakkaus ei kerskaa eikä pöyhkele, ei käyttäydy sopimattomasti ja paljon muutakin. Ja itse asiassa kaikki nämä ongelmat tai se, mitä rakkaus ei ole, se tulee pitkin Paavalin kirjettä vastaan, kun hän puhuu korinttilaisten elämästä. Hän kuvaa sitä, mitä heidän elämässään tapahtuu. Korinttilaiset kadehtivat, he kerskailivat, pöyhkeilivät, käyttäytyvät sopimattomasti, etsivät omaansa, katkeroituvat, muistelivat kärsimänsä pahaa, jopa iloitsivat vääryydestä. Ja nyt Paavali sanoo, että Jumalan rakkaus ei ole tällaista. Tämän rakkauden Jumala on osoittanut meille Kristuksessa, ja Kristuksesta sinä et löydä mitään tällaista. Koska hänen rakkautensa on sinut pelastanut, koska hänen rakkautensa kautta sinut on sovitettu, sinun elämästäsi on maksettu valtavan kallis hinta. Sä myöskin kuulut sen tähden Jumalalle, ja sinut on kutsuttu elämään hänen tahtonsa mukaisesti. Ja se kattaa sitten myöskin totta kai sen kysymyksen, että miten toteuttaa seksuaalisuutta Kristuksen valossa. Ja ne mallit, jotka korinttilaisilla olivat, ne olivat nousseet sitä pakanallisesta kulttuurista, jossa oli kaksi ääripäätä. Eli ajateltiin, että ihmisen seksuaalisuus ja ihmisen hengellisyys sulkevat toisensa pois, joten ihmisen täytyisi olla selibaatissa. Ja Paavali sanoi sille jyrkästi ei, että ei Jumala ole antanut meille seksuaalisuuden lahja. Ja sitten sanoi, että sen jälkeen ei tietää elää selibaatissa. Mutta Jumala ei ole myöskään antanut meille niinku rajatonta valtakirjaa sillä tavalla, että me voisimme toteuttaa seksuaalisuutta niin kuin itse hyväksi näemme. Korintissahan tämä oli käytännössä sillä tavalla esillä temppeliprostituutiossa, että heteroseksuaalisuus, biseksuaalisuus, lesbolaisuus, homoseksuaalisuus, ne kaikki olivat olemassa, nämä eri seksuaalisuuden harjoittamisen muodot. Ja niiden välillä sitten ei ollut mitään erottelua käytännössä, ne olivat hyväksyttyjä. Mutta Paavali seksuaalisuuden teologiassaan opettaa, että Jumala on meille antanut ruumiin ja tämä ruumiin tulee liittyä yhteen vastakkaisen sukupuolen kanssa. Sen Jumala asettamaan perheen sisällä, eli avioliiton sisällä, joka on ihmiskunnan vanhin instituutio, jolle Jumala on antanut siunauksensa. No Korintissahan tätä siis ei noudatettu, ei yhteiskunnassa tai kaupungissa laajemmin, ei seurakunnassakaan, mutta Paavali opettaa, että Jumala on antanut meille lahjan ja on myöskin antanut meille ohjensa, kuinka lahjaa käyttää. Ja se, että me ihmisenä emme kykene sitä käyttämään, niin kuin Jumala tahtoo, kertoo siitä, että meidän elämässämme on myöskin tällä alueella syntitodellisuutta ja ongelmia. Korinttilaista jotkut näyttivät ajattelevan, että heidän seksuaalinen elämänsä on heidän yksityisasiansa. Että sillä ei ole mitään tekemistä yhteisön eli seurakunnan kanssa. Eräs keskeinen ajatus kautta tämän kirjeen Paavalilla on, että jokainen meistä, Jeesuksen omista, on tekemisessä kahden ruumiin kanssa. Eli olemme tekemisissä seurakunnan eli Kristuksen ruumiin kanssa. Ja se mitä tapahtuu toiselle vaikuttaa myös toiseen. Ja sen tähden mitä mä teen ruumiillani, myös seksuaalielämän alueella sillä on vaikutuksensa myöskin sitten seurakuntaruumiiseen. Eli jos elää Jumalan tahdon vastaisesti, niin se heijastuu sitten myöskin seurakuntaruumiiseen, koska silloin elän väärissä epäterveissä suhteissa. Se, joka on Kristuksen oma, jonka Kristus on vapauttanut synnin, kuoleman ja pahuuden vallasta, se on kutsuttu elämään Jumalalle kunniaksi, tuottamaan hänelle kunniaa myös ruumillaan. Ja sen tähden kristitty ei voi elää miten tahansa, siten esimerkiksi kuin miten yhteiskunta sallii tai edellyttää jopa, vaan hän haluaa kuulla Jumalan tahtoa elämässään. Hänen, joka on hänet luonut ja joka on antanut pojassaan henkensä minun puolestani, jotta eläisin ihmisyyteni kanssa, ihmisyyteni niin kuin hän on tarkoittanut.